Gepler Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2020 ýylyň 29-njy sentýabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan öz raýatlaryny daşary ýurtlardan çykarmagyny dowam etdirýär. Bu gezek Belarusdan we Türkiýeden. Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramynyň ýyl dönümi ýurtdaky ykdysady çökkünligi we koronawirus döwrüne gabat geldi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watansy diýärin. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında jedelli dağlık Qarabağ regionunun üstündäki güýçli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çağrışlara garamazdan 28-nji sentýabrda ýene dowam etdi. Yerevan gejanyň dowamında söwüşe dönülgüni habar berdi. Baku bolsa ermeni güýçleriniň ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaycanın içindeki Ermeni separatist anklavy bolan Dağlyk Qarabağın häkimetleri 28-nji sentýabrda Azerbaycan güýçleri bilen bolan çaknaşykda jemi 32 adamyň öldürilenligini habar berdiler. Ermenistanyň Goranmak ministrligi beren beýanatynda güýçli söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaycanyň Goranmak ministrligi 28-nji sentýabrda beren beýanatynda Ermenistanyň ýaraglyk güýçleriniň Dağlyk Qarabağ bilen ýanaşyk ýerleşýän Tartar şäherini oku tutanlygyny aýtdy. Dörnöksöz güni Orta Kavkaz regionundaky häzirki dertkin Lyk soňky 4 günüň dowamında güýçlenip 27-nji sentýabrda ýaraglyk çaknaşyga geçdi. Taraplaryň ikisi de söwüşlerde dükuçarlary, pilotsyz uçarlary, tanklary we artilleriýany ulandylar. Pakistanyň ýokary suwda 2002-nji ýylda öldürilen Wall Street Journal neşriniň jurnalisti Daniel Pearl-yň maşgalatynyň onu öldürmekde günäkärlenýäniň aklanmagyna garşy eden şikayetine garamagy planlaşdyrýar. Aprel aýynda şahky suwt Pearl-yň rehimsiz öldürilmegine sebäp kärdigi aýdylýan Britaniýada dogulan Pakistanly Ahmed Omar Said Şeyh'in ölüm cezasına hüküm edilme kararını yatırıptı. Sinq vilayetinin yukarı Suudi adam kaçakçılığında iplanyan Şeyh'i 7 yıl azadlıktan mahrum etmeye karar etti. Washington bu kararı terörçülüğün pidalarını etkermezlik deyip hiyatetlendirdi. 28. sentyavrda geçirilecek dinlenişin oğun sirasında Perl'in maşgalası Şeyh'in boşadılmağının dünyadaki sövüşücüleri hüvüslendirecek duyun etti. 38 yaşlı Perl Wall Street Journal gazetinin Günorta Azia bürosunun başlığıydı. 2002 yılda Karachi şäherinde islamçı töwüşçüler hakda hikaye yazıp ýörkä alınıp gaçyldy we kellesi ketilip öldürildi. New York Times gazeti 27-nji sentýabrda çap eden derňe maglumatyna prezident Donald Trump'ın prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanan 2016-njy ýylda federal girdeje salgyda hökmünde bary ýogy $750 tölenligini habar berdi. Trump'ın 2017-nji ýylda hem şol mukdarda salgy tölenligi we ondan ozalky 10-15 ýylda federal girdeje salgydyny tölemänligi aýdylýar. Gazetiň çap eden hatawatynyň soň geçirilen metbuğut yığınağında Trump bu ayıplamaları kalp havarlar depret etdi. Ol ne açarak salgı tölenligin aytmada yetersine maglumatları açıp bilmecektik varadaki önkü delillerini gaytalap salgı deklaraciyalarının Birleşen Ştatların salgı kulluğunun barlıqlarının astındadığını aytdi. Trump häzirki döwürde salgytlaryny köpçülüge mälim etmeýän ýeketek prezident bolup girdejilerini öwrenmek isleýänlere garşy suwda arkaly güreşmäge çalyşýar. Gazetiň habary Trumpyň özüni watançy we üstünlükli milliarder telekeçesi hökmünde görkezmek boýunça döreden imijine ters gelýär. Belarusyň polisiýasy 27-nji sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzler çadymy tutsak etdi we göz ýaşyrdy, jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukashenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9-njy awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägileligini bildirýän 100 000 golaý protestçi 27-nji sentýabrda opozisiýanyň nişany bolan gyzyl ak goşa reňkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şygarlaryny öňe sürdiler we Lukashenkany hem onun hükümetini protestlere ve opozisiyanın talaplarına barlışıksız cevap vermekte ayıpladılar. Ýurdun başga ýerlerinde ýüz nikaplaryny geýnen polisiýa şäherleri gündogar Gomel şäherinde adamlara göz ýaşyrdy, jygat bilen hüjüm etdiler we tutsak edişlikleri garşylyklary dargatmak üçin howa ok atmak ýaly çäreleri ulandylar. Dünyada COVID-19'dan ölenlerin sahanı 1 milyona yetti. Geçen yılın ahirinde Hıtay'da dören virus dünyada 33 milyon adama yokuştu ve yurtları sosyalıkta sadi hem siyasi ulgamlarını çeklendirmeleri gerizmeye mecbur etti. Aladalı dinamika İspanya'da, Fransa'da ve Anglia'da devam etti ve gündelik korkutucular rekord derecesine yetti ya da şuna yakınlaştı. Sağlık bilirmenleri yakın bir neçe ayın içinde yağdayın hatım ervetleş çıktığını çaklayarlar. İkinci tolkun fikri edişimizden hat iyir gelir deyip Fransa'nın milli lokmanları Asosiasiýanyň başlygy Patrik Buye Fransiýanyň hepdelik Journal de Dimanche neşrine aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.